Paugacine. А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 98-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскай студії вас вітає Сергій Абламейка і на початку про зміст програми. У мінськім видавецтві «Логвіно» вийшла книга Олега Мінкіна «Пінати». Гэта третья книга автора, які гучно заявил про себе у середине 80-х. Апошнія полтора десятигоддзя Олег Мінкін живе у Вільні. Зім размовляя Валентина Аксак. У бібліотеці часопису «Дзеяслов» вийшла книга Анатолія Кудраўца под назвой «За дальним причалом». У яе ўвайшлі эсэ пра Васіля Быкава, Алеся Адамовіча, Янку Брыля, Уладзіміра Караткевіча ды іншых беларускіх пісьменнікаў. Пра кнігу разважае крытык Міхась Тычына. На творчым рахунку Міколы Аўрамчыка каля двух дзясяткаў кніг паэзіі, выдадзеных амаль за паўстагоддзя актыўнага жыцця ў літаратуры. Цяпер кнігу мемуарнага жанру пад назвай «Бывальшчына» ён піша ў стол, не спадзяючыся на публікацыю ў бліжэйшы час. Вы пачуеце гутарку з Міколам Аўрамчыкам і яго зацінкі ў аўтарскім чытанні. У мінскім недзяржаўным выдавецтве «Логвінаў» выйшла кніга Олега Мінкіна «Пінаты». Гэта трэцяя кніга аўтара, які гучна заявіў пра сябе ў палове 80-х гадоў. Выдаўшы два зборнікі, «Сурму» ў 85-м і «Расколіну» ў 91-м, ён потым надоўга знік з друку. І вось чарговая кніга паэта, у якую ўвайшлі як новыя, так і яго ранейшыя вершы. Апошнія паўтара дзесяцігоддзя Олег Мінкін жыве ў Вільні. З ім па тэлефоне размаўляе наша карэспандэнтка Валентина Аксак.
Гаспадар Олег, пачну з палешчанага карпаратыўнага самалюбства. Нам прыемна было ўбачыць, што назву вашай новай кнізе даў верш «Пінаты», які ў 2001 годзе гучаў у праграме нашага радыё «Верш на свабоду». І натуральна хацелася б думаць, што гэта не выпадковае супадзенне.
Тое, што верш даў назву цэлай кнігі, гэта не супадзенне, не проста так. І нам все тыя вершы, якія канцэнтруюцца вакол верша «Пінаты», это той новый абсолютно мотив, який з'явився в мене на протягу творчого життя, і тому мусить він таки вельми важний для мене, і тому мусить цей вірш і дав назву всій книги.
Першае знаёмства з пінатамі – гэта як вяртанне ў маладосць, вашу і маю. Калі вы пісалі сваю «Сурму», якая ўжо даўно стала бібліяграфічнай рэдкасцю, а мы спачатку ў літаратурных перыёдыках, а потым асобнаю кніжкаю з захапленнем чыталі. Мы знаходзім любімыя радкі ператасаванымі, аднак з новымі, невядомымі шырокаму чытачу вершамі. Чаму вы так ператасавалі новае з ранейшым і наогул чаму менавіта такая структура гэтай кнігі?
Наогул гэта падыход да складання гэтай кнігі пазачасны. Та кніга такая цыклічная, хутчэй там вершы, нягледзячы, калі яны пісаліся, розныя гады пісаліся, яны проста тэматычна аб'яднаныя і тэма ў тэму пераходзяць паступова. Там наогул такі прынцып са вершы выкарыстаны, вядомы яшчэ японскай паэзіі. Нечым я, можа быць, пераймаў конструкцию Рада Мэка Норведа. Такая вот, как он сравновал менавіта структуру гэтага зборніка «Лады Мэкл», як дамінок вадзецца, костки такія. Одним словом, про гэта вельмі шмат можна гаварыць, про канструкцію гэтай кнігі. Але яна пазачасная, там можна сустрэць верш, напісаны зусім недавно, і верш, напісаны вельмі-вельмі давно.
А чаму тое, што пісалася пасля «Расколіны», якая выдадзена аж не ў далёкім 91-м годзе, вы не друкавалі асобную кнігу і вашы новыя вершы?
Гэта пытанне не да мяне, відаць, выдаўцоў гэта не цікавіла. Зацікавіўся выдавец канкрэтнай, кніга была надрукавана. А сам я не вельмі клапачуся пра тое, каб быць надрукаваным. А чым больш набіраю гадоў, тым менш пра тое клопат мой.
Некаторыя з вашых вершаў у «Пінатах» сустракаліся ў друку пры канцы 90-х пад аўтарствам Хведара Ніцкі. Дзеля чаго выпітнаму аўтару «Сурмы» і «Расколіны» спатрэбіўся тады псеўданім?
Я, напэўна, калі пішу ад трэцяй асобы, такий творчий прийом, мені просто легше і пишеться. А наогул було жадання, я тоді супрацовничав у нашій Ніві, створити такого ще одного поета. В іншій особовості, чим Олег Мінкін, закрутити вокруг цього не тільки вірші, по-перше, і вокруг цього літературну критику, різні артикули про його. Ну, таке міфічне нечто створити, таке загадкове. Були спроби написати книгу неіснуючу Федора Ніцьке «Шара година». Ну, от ті вірші, які були написані Ніцьком, вони якби органічно перелилися в мою власну творчість. Але Ніцька і я – це люди різні.
І знову хочеться повернутися до вірша, який дав назву «Книзі». У їм відчувається така моцна туга чоловіка, який давновато з'їхав з рідних місцин. А ви не збираєтеся повертатися у Білорусь з Вільні?
Зараз я доволі комфортно живу в Вільні, але, напевно, повернувся б і в Білорусь жити. Особливо в тій містині, де народився. Ну, що таке ностальгія по родині? Це у мене, напевно, ностальгія по тих містинах, де я народився, а менавіто, може бути, у тим часі, в яким я народився, там жив, маленький був. Тому що ну, я спробував туди приїжджати, де я народився, але як було в спомінах, усе куди пригажіше, а те, що бачиш, воно ну, зовсім не таке. А знову об'їжджаю, знову хочеться повернутися. Може бути, дитинство хочеться повернутися. А так, в принципі, я не відчуваю себе одерваним від Білорусі, бо Вільна, Адмінська, близько. Тут таке всілякі, грубо кажучи, тусовки відбуваються білоруські, зустрічі. Тому такої нема віддаленості, одерваності.
А чи буде презентація вашої нової книги у Білорусі і у Мінську з вашим уділом?
Редактор обіцяв, що буде презентація після 15 грудня.
Я думаю, що усі прихильники давні і нові вашої творчості будуть з нецерпінням чекати гетеї імпрези.
З поетом Олегом Мінкіним гутерила Валентина Аксак. Нагодою для гутерки стало видання нової книги Мінкіна «Пінати», у якою увійшли як нові, так і раніші вірші поета. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». І після короткої обвістки розваги Міхася Тичини про книгу літературних портретів Анатолія Кудрявця «За дальнім причалом».
З Барановицького державного університету звільнений викладчик кафедри історії і філософії, молодий кандидат історичних наук Анатоль Трофімчик за те, що їздив на міжнародні наукові конференції.
Любое лишнє слово може притягнути звільнення з університету, і таких звільнених, як я, лік іде вже на десятки чоловік.
Передачу Міхася Скобли «Вольне студія. Нове слово. Про звикле речі» слухайте у нашому ефірі завтра. У бібліотеці часопису «Дієслов» вийшла у світ книга Анатолія Кудрявця під назвою «За дальнім причалом». У її увійшли есе про Василя Бикова, Олеся Адамовича, Янку Бриля, Володимира Короткевича та інших слинних білоруських письменників. З ними автор був у сябровських дочиненнях. Книга літературних портретів Анатолія Кудрявця у полі зроку критика Міхася Тичини.
І приходить час збирати камені, і час писати успоміни. У Анатолія Кудрявця гэта адбывалася вельмі натуральна і проста. Адна з асаблівостей у ягонага творчага дару. Быў знешні штуршок, падзея. У адным выпадку юбілей калегі па пісьменніцкаму цэху. У другім зыход у іншы паралельны віртуальны свет пісьменніка з вялікай літары, цану якому добра ведаш. У любым выпадку ўсё вырашае абвоз страна адчування себе у історії літератури, історії народа, унікальне відчування гістаризму моменту, його незворотності і змістовності. Видатний прозаїк Ян Скриган, творчий портрет якого створений у есе «Вузли», «Вузли пам'яті», «Життя і льосу», самої історії, довіряючи Кудрявцю свій літературний архів, надписав на пакунку Анатолію Павловичу «На сховань». Не на схов, не на схов, мовы, не на захаванне, на схованне. Цитую: «Мававет и мовалюб, и мовотворца Скрыган», заключая аутар, «заставаўся верным сабе». Конец статы. Час минул, и есть потреба расчинить схованне. У дачыненні да Яна Скрыгана гэта гісторыя кахання да жанчыны, пра якую, не ўнікаючы ў дэталі інтымных стасункаў, расказаў аўтару сам пісьменнік. Сустрэча з гэтай жанчынай тады, калі Івана Алексеевича ўжо не стала. У яе сямейным архіве захоўваецца болей за 1000 лістоў перапіскі, дзе згадваюцца імёны і прозвішчы Дубоўкі, Звонака, Пальчэўскага, Хведаровіча, Шушкевіча, Граховскага і іншых, каго сталінізм кінуў у лядовыя высылкі на пакуты і ізаляцыю, і каму пашчасціла выжыць, вярнуцца на радзіму. У эсэ «Падарожжы Алеся Адамовіча», які адкрывае кнігу, створаны ўражлівы псіхалагічны абрыс пісьменніка. Цытую: «Хто быў блізка знаёмы з ім, той добра ведаў, які гэта быў маторны чалавек. Ні хвіліны без працы, ня працы, то ідэі працы, ідэі часцей за ўсё нечаканай, ні на што не падобнай, магчыма нават практычна нерэальнай, але заўсёды прыцягальнай, узрыўной, эфектнай. Аб гэтым сведчаць ягоныя запісныя кніжкі. Паводле вызначэння Кудраўца, цытую, трапяткія рэнтгенаграмы душэўнага стану яго, і адначасова гэта скандэнсаваная рэнтгенаграма часу, эпохі». Канец статы. Так мы ўступаем з дапамогай аўтара і яго герояў у вялікі свет змагання і паразаў, трыумфаў і катастроф, у свет, які становіцца. Залежнасць аўтара ад яго герояў дастаткова відавочная. Як не перахапіць лірычна-роздумную інтанацыю Янкі Брыля? Цытую: «Ён не з тых добранькіх, што ніколі не скажа заробленага строгага слова, ні сябру, ні ворагу. Ён добры той справядлівай актыўнай добратой, якая разумее, што зло – гэта тое ж пустазелле, і калі з ім не ваяваць, калі яго не выполваць, яно з'есць, заглушыць усё кругом». Канец статы. Ва ўспамінах пра Васіля Быкава міжволі звяртаеш увагу на старонку, дзе вачыма маладога тады літаратара убачана, як на трыбуну 5-го з'езда Саюза пісьменнікаў Беларусі узыходзіць Васіль Уладзімірович, пачынае гаварыць пра тое, што наша літаратура перажывае крызіс, яе закіравалі, занянчылі, і як, цытую, «у прэзідыуме раптам адбыўся непрадугледжаны рытуалам рух. Машэраў дэманстрацыйна ўстаў, хуткім крокам перасек сцэну і знік за кулісамі. Усе зразумелі, гаспадар злуецца, гаспадару нешта вельмі не спадабалася». Ва ўспамінах пра Быкава арыгінальна паказана не толькі, што такое слова Быкава, але і што такое маўчанне Быкава. Тэкст завяршаецца высновай: «Вечнасць не ведае ні грантаў, ні медалёў. У яе ёсць толькі адна ўзнагарода – памяць. Яна выдаецца пасмяротна. Менавіта памяць выхоплівае на дальнім прычале, і ў гэтым сэнс назвы кнігі, постаці Івана Мележа, Уладзіміра Караткевіча, Міхася Стральцова, Варлена Бечыка, Уладзіміра Верамейчыка, які вучыў дзяцей любіць родную зямлю і свой народ, і які незадоўга да смерці сказаў жонцы: «Хачу, каб неслі з бел чырвона-белым сцягам, і хачу, каб сцягам укрылі маю дамавіну». Гэтыя людзі з'яўляюцца неад'емнай часткай нашай гісторыі і дапамагаюць нам пераадкрываць час і лепш разумець саміх сябе.
Прагучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу літаратурных партрэтаў Анатоля Кудраўца «За дальнім прычалам». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Міколам Аўрамчыкам і яго мемуарныя запісы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. От сегодня в Беларуси почав дзейнічаць закон, згодна з яким пенсіянеры, інваліды, студэнты ды іншыя сацыяльна неабароненыя катэгорыі грамадзянаў пазбаўляюцца льготаў. У горадні распачата крымінальная справа супраць 23-гадовага Алексея Сарнова за графіці на сценах дамоў. Ён пісаў на расійскай мове «Вярніце льготы». У гарадскім транспарце горадні забаранілі рэкламу беларускамоўных дашкольных групаў у дзіцячых садках. На 10 суток арыштавалі грамадскага актывіста Мікалая Сергеенку, які браў удзел у падрыхтоўцы мітынгу прадпрымальнікаў на Кастрычніцкім пляцы ў Менску. Зміцер Хвідарук застанецца ў 9-м клінічным шпіталі Менску да 19 снежня. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. На творчым рахунку Мікола Аўрамчыка каля двух дзясяткаў кніг паэзіі, выдадзеных амаль за паўстагоддзя актыўнага жыцця ў літаратуры. І толькі нядаўна 87-гадовы паэт пачаў пісаць мемуары. У выдавецтве «Мастацкая літаратура» пабачыла свет кніга ўспамінаў «Знаёмыя постаці». А кнігу аналагічнага жанру пад назвай «Бывальшчына» ён піша ў стол, не спадзюючыся на публікацыю бліжэйшым часам. Паэта на яго найменскай кватэры наведаў Міхась Скобла.
Мікола Якаўлевіч, я ведаю, што вы сталы слухач Радыё Свабода. А калі ўпершыню вы пачулі яго пазыўныя і словы «Гаворыць Радыё Свабода»?
О, я нават канкрэтна ўже і не помню. Я знаеце, чаму пачуў іх? Я вельмі пачынаў слухаць нямецкую хвалю і BBC, асабліва літаратурныя перадачы. І аднойчы неяк паймаў свабоду нашу беларускую. І тады з той пары я яе слухаў заўсёды, але тады яна глушылася і я ходил с приемником по покои, антенну поворочивал. Было часами лепей, в некий угол зойдешь, там иначе чувать.
А приблизно какие это годы были?
Ну, это годы, видать, прикладно 68-65 навод. Бо я уже на даче, а дача у меня в 69-м. Так я уже там с этим приемником ходил и слухал весь час. После того, как белорусскую почал свободу слухать, я уже ни BBC, ни не Мецкую хвалю ніколі не слухаў.
А ці слухалі свабоду вашыя сябры-пісьменнікі? Ці абмяркоўвалі вы паміж сабою пачутая?
Я абмяркоўваў толькі з Янкам Брылём і з Аркадзем Марціновічам. Это я знаю, што яны слухалі, яны ведалі. Гаворкі, нават спрэчкі былі па некаторых перадачах.
А ўсё-такі гэта ўспрымалася вамі як варожы голас? Ці ўсё ж такі як крыніца нейкай аб'ектыўнай інфармацыі?
Вы ведаеце, як варожы голас... Оно мне не могло восприниматься, потому что все-таки не забывайте, что я ведал многих старейших письменников до войны. И хотя тогда я верил все-таки, что это, коли были эти суды, але уже позднее, после войны, я уже николи про это не верил николи. Так что я не мог воспринимать как хорошую станцию. Я воспринимал ее как передачи правды, святой правды.
Николай Яковлевич, у своей недавно выдаденной книге успоминал знакомые постати, вы пишете, как с вашей допомогой советские улады хотели вернуть у Беларусь поэта Олеся Соловья. Как вы лечите, что б его тут чакало?
Видать бы чакало то, что и остальных многих чакало. Репрессии б чакали. Хотя и он, конечно, был чистый лирик, але сами его поводины были расценены нашими уладами как ворожее нечто.
Скажите, а ці будзе працяг кнігі «Знаёмыя постаці»?
Я працую ўсё жыццё над кнігай от такога плану ўспаміны жыццёвыя, розныя падзеі, здарэнні, розыгрышы, сустрэчы з пісьменнікамі, знаёмства, розповеды пісьменнікаў, якія мала каму вядомыя. Ну і тое, що я звязаная з вайной, што я занатаваў адразу, як вярнуўся пасля вайны, таму што на фронце прыказаў. катюшах нам нельга было, нічого заборонено было писать.
И як будет называться эта книга, якую вы все життя пишете?
Книга эта будет называться «Бывальщина».
Миколай Яковлевич, у многих на памяти той скандал, связанный с авторством поэмы «Сказ про Лысую гору». За проминулый с той поры час Нил Гилевич выдал поэму под своим прозвищем, навод двойчи. Чи збираетеся вы, як и раней, домагаться суавторства этого славутого твора?
Я не только домагаюсь, а будет книга, специальная книга, у якой многое подробязно рассказываю я, и друковаться там будут речи еще неведомые некоторые. Писали ту поэму мы у двух от корки до корки писали поэму. И нема чего тут говорить и придумлять, чего я повинен был рассказывать Гилевичу. На протягу 5 лет писалась поэма. Так что 5 лет я рассказывал для чего? Так я б сам писал. Чего б я друковал ее на машинце, как он пишет. Чего б я распавчужил, каб отримать 3 года турмы, как распавчужванник самовыдату, что он думает, что он пишет, что он говорит. Такую, боже мой, несусветную ахинею.
Микола Яковлевич, звичайно, автор доброй думки про свои творы, а вы претендуете на суавторство сказу про Лысую гору и одночасово лічите его твором слабым и невартым широкой уваги.
Так это же уже относится на огол, да, до любого письменника, особливо до поэта. Пишешь верс, сдается, что это шедевр будет. Проходит час, и ты бачишь, что это посредная, альбо навод и слабая речь. Так и эта речь, а тем больше речь, у якой стольки было и гумористичного, и смешного, и достипного. Конечно, теперь для меня я отношу человек до раешника, да и я. И вельми можно скоротить намного-намного.
И все-таки вы будете писать книгу про то, как створался сказ про Лысую гору.
Обовязково. Такая книга будет. Будет книга такая, и много материалов, которые никто еще не ведает.
Дякую, Микола Яковлевич. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом литератора», и сегодня наш гость, поэт Микола Аурамчик. Микола Яковлевич, что мы сегодня почуем?
Ну, я почитаю некоторые речи коротенькие с этой книги «Бывальщина». Коли у меня дома перешкаджали працаваць малые дети, я штодня, нават у выходные, самые раніцы приходил у редакцию «Молодости». Середины замыкался в кабинете и писал верши. Отмыкал двери только о полдни, коли на службу приходили остатние супрацовники. У стены кабинета были наглухо замкнутые двери, заставленные канапою. За ими находилась редакция «Веселки». Ее супрацовники так само приходили на службу о полдни. Одного разу я пришел в редакцию еще до 9 часов раницы. Не поспел взяться за працу, як чую, что у веселку протупало одразу несколько человек. Я сидел молчки, але после того, як они гучно, наперебой один перед одним, почали диктовать текст некой заявы, або листа не ворухнулся, каб не выдать своей присутности. Бо мне было неемко быть побочным сведкою ихней тайны. Але в ушей не затыкал, бо цікавость одольвала так само. Тем больше, что я познавал голосы своих сябров, приятелей и коллегов. Поважаный товарищ Мазуров пропоновал Олесь Звонок. А может, лепей больше интимно, дорогий Кирилл Трофимович, не смело подказал ему Микола Хведорович. Не, все-таки лепей официально. Шановный товарищ Мазуров подтримал Звонока Сергей Граховский. После я выразно познал еще голосы Олеся Пальчевского и Владимира Межевича. Коротей кажучи, за стеною добро знакомые мне люди, у голос обмерковывающи, як будет лепей, писали заяву первому секретару ЦК Компартии Беларуси. У ее они поведомляли ему, что в Академии наук Республики працуе некий Карпик, який активно удельничал у судовых посяджениях и в вынесении суровых приговоров, ведомый вядомым пісьменнікам, прадстаўнікам савецкай інтэлігенцыі і асабіста ім, аб чым пацвярджаюць яны самі і могуць пацвердзіць некаторыя з тых, хто ацалеў і вярнуўся з ссылкі. Так, мимо своей воли, я стал сведкою их коллективной заявы, об чем, вядома, не говорил никому. Минул час. Однойчы мы за Лесем Пальчынскім вярталіся разом с працы до дому. И он расповедал мне жудасные выпадки со своего життя у Острогах. Я не устремался, испытался, чем скончилась справа с ихним листом Тамазурова. Олесь бянтежился и здивился, откуда я ведаю про это. Я щиро признался, и он неохотно расповел мне про то, как их по одним выкликали у ЦК партии шараговые инструкторы и инспекторы, и не в простым, а в переносном сенсе слова выкручивали руки, чего я не хочу. Мовляв, вы вернулись из высылки, а лишь не доказано, что вы невинные. Невинных не протримали бы в Сибири ци на Колыме 15-20 год. Я зразумел, что пытание, якое они узнимали в своей заяве Мазурову, не будет вырашено до тае поры, покуль не перамре некольки поколений наших людей. А Карпик, як расповедали некоторые, еще оборонил докторскую диссертацию и спокойно працавал у советской юриспруденции Беларуси.
Мікола Аўрамчык чытаў свае зацімкі з новай кнігі «Бывальшчына». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 22 снежня.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдній хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай»!